Cartea Faptele Apostolilor, versetele 44 la 50. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Și părinții noștri l-au adus la rândul lor sub povățuirea lui Iosua, când au intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izbonit dinaintea părinților noștri. Și a rămas acolo până în zilele lui David. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacob. Și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar cel prea înalt nu locuiește în locașul făcut de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi vezi din voi mie, zice Domnul? Sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Amin.
Amin.
Mulțumesc. Pasajul acesta l-am citit și săptămâna trecută și am spus atunci că vom mai rămâne încă o săptămână și vom medita în continuare la aceleași versete despre reglementarea închinării. Când în capitolul 7 suntem aproape de sfârșitul capitolului, un capitol cu totul deosebit în Cartea Faptele Apostolilor, neglijat foarte multă vreme. De fapt, de când știu eu, vă spuneam, nu foarte rar, poate ceva din sfârșitul capitolului 7 am auzit când și când să se facă referință, însă nu mi-aduc aminte niciodată să se fi predicat din capitolul 7, din faptele apostolilor, pentru că motivele sunt simple. Parcurgând capitolul acesta, noi am văzut că am parcurs paragraf cu paragraf. Este, de fapt, o istorie a poporului Dumnezeu, începând de la chemarea lui Abraham și până în zilele prezente. Dar gândiți-vă ce lucrare e asta. Cum un om, în jumătate de ceas, a putut să comprime o istorie a unei națiuni, toată istoria unei națiuni. Cum ar putea cineva să facă un astfel de rezumat al istoriei unei națiuni, o istorie de, poate de 4.000 de ani, aproape de 4.000 de ani, 2000, cel puțin 2.000 de ani de la chemarea lui Abraham până în vremea respectivă. Și fără documentație, fără notițe, fără pregătire, fără să știe că va trebui să facă așa ceva, pentru că marele preot a spus așa stau lucrurile și a dat posibilitatea să se apere. Și toate aceste cuvinte erau în el, în Ștefan, înțelegem că o lucrare de felul acesta era posibilă doar prin înțelepciunea care vine de sus, prin înțelepciunea lui Dumnezeu, prin ungerea Duhului Sfânt, un om n-ar fi putut să facă așa ceva, mai ales sub așa o presiune în fața Sinedriului, în fața soborului, cu martori mincinoși împotriva lui, cu cei care au început o ceartă de vorbe cu Ștefan într-o situație extrem de tensionată, nu mai știi nici cum te cheamă. Atunci când te iau la interrogatoriu și când știi că poți să sfârșești într-o temniță sau chiar omorât. Și iată că Duhului Dumnezeu care era peste Ștefan, ei nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. I-a însuflat aceste cuvinte și acest capitol și această predică, acest mesaj de apărare a Evangheliei, de apărare a adevărului. Mesaj apologetic, am spune noi, pentru un mesaj de felul acesta este nevoie de multă pregătire, de multe cunoștințe și cu siguranță că Duhul Dumnezeu nu i-a dat lui Ștefan toate aceste lucruri și acesta a vorbit mecanic. Ștefan și-o așa sub într-o stare de transă despre lucruri pe care nu le știa. El cunoștea lucrurile acestea. Le-a cercetat mai dinainte. Le-a citit, a meditat asupra lor. Însă problema nu este sigur că e important să cercetăm. Și Scriptura ne spune să cercetăm Scripturile. Însă miracolul și înțelepciunea este că Duhul Dumnezeu în momentul acela îți dă exact ceea ce trebuie să spui. Din tot ce te-ai pregătit, nu spune Domnul că El vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu. Dar nu scrie nicăieri că vă va aduce aminte ce n-ați învățat sau ce nu v-am învățat. Duhul Dumnezeu nu poate să ne aducă aminte ce n-am știut niciodată. Că e un paradox. Cum să-ți amintești ce niciodată n-ai știut? Întâi trebuie să înveți și după aceea s-ar putea să uiți ceea ce ai învățat și trebuie să ți se aducă aminte. Cum spune Apostolul Pavel, mie nu mi-este greu să vă scriu mereu acele lucruri, iar vouă vă este de folos. Sau Apostolul Petru, este a doua epistolă pe care vă scriu și n-am în două caut să vă țin mintea trează. Am văzut aici în capitolul 7, la această penultima secțiune despre reglementarea închinării, aspectul istoric. despre care a vorbit Ștefan, și acum vom medita la aspectul teologic. Reglementarea închinării, tot despre cortul întâlnirii. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Cortul întâlnirii și apoi templul numit al lui Solomon, dar templul lui Dumnezeu. Oamenii l-au numit templul lui Dumnezeu, pentru că a fost făcut în vremea lui Solomon, nu Solomon l-a făcut, nici nu l-a proiectat Solomon. Deci să nu confundăm lucrurile, nu l-a proiectat Solomon, nu l-a construit Solomon, chiar un străin a venit și a lucrat Hiram din Tir, un păgân a venit și a lucrat la construirea templului și nici David nu l-a făcut, nici David nu l-a proiectat, cum nici cortul întâlnirii n-a fost gândit și conceput de Moise, ci totul a fost planul lui Dumnezeu. Să-l facă după chipul pe care îl văzuse și Dumnezeu îi aduce aminte și îl atenționează pe Moise în câteva rânduri, ia seama să faci în totul după chipul pe care l-ai văzut pe munte. Și am văzut cât de important este să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și să știm bine cuvântul lui Dumnezeu, să știm așa cum este scris. Să nu trecem peste ceea ce este scris, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și Domnul a spus mai degrabă va trece cerul și pământul decât să treacă o iotă din lege și să nu se împlinească. Vă dați seama ce înseamnă inspirația Scripturii? O iotă. Iota subscript. Era ca un accent, ca o virgulă pus sub o literă. Deci niciun semn, cel mai mic semn din toată scrierea grecească, nu va trece fără ca să se împlinească. Ce a spus Dumnezeu? El zice și se face. Nu poate să rămână un cuvânt rostit de Dumnezeu și care să nu se împlinească. Deci aici mulți au probleme cu inspirația Scripturii, cu ineranța Scripturii, mulți. Și în zilele noastre, din ce în ce mai mulți, care nu mai cred că această carte este cuvântul însuflat al lui Dumnezeu. Că tot ceea ce este scris aici trebuie să se împlinească. Că tot este însuflat de Dumnezeu. Sigur că sunt diferențe de la o carte la alta, de la un autor la altul. Dumnezeu se folosește de oameni și Dumnezeu prin oameni a scris și Dumnezeu nu le-a luat personalitatea, nu le-a luat nici cultura sau învățătura pe care au avut-o și fiecăruia Dumnezeu i s-a descoperit la nivelul lui, însă i-a transmis fiecăruia cuvintele lui Dumnezeu. De exemplu, în epistolele lui Petru nu putem să găsim sistematizarea pe care o găsim în epistolele lui Pavel. Dar Petru era diferit de Pavel. Avea o altă formație, Petru. Însă adevărurile pe care le afirmă Petru sunt aceleași pe care le afirmă și Pavel. Și el însuși spune, despre aceste lucruri a vorbit și preaiubitul frate Pavel în epistolele lui când vorbește despre aceste lucruri pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc pe pierzarea lor ca și pe celelalte scripturi. Petru recunoaște că scrierile lui Pavel sunt scripturi și el știe că ceea ce scrie și el acum este scriptură. Și Pavel știe că ce scrie este scriptură pentru că spune cei ce vorbesc în felul acesta să știe sau să înțeleagă că ceea ce vă scriu eu este o poruncă a lui Dumnezeu. Pavel nu scria așa ce îi trecea lui prin minte sau ce îi se părea lui. Scria însuflat de Duhul lui Dumnezeu. Deci cuvântul acesta... Asta este o problemă fundamentală, esențială, pentru aceste vremuri din urmă. Să credem că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. O axiomă. Dacă nu credem asta, începe să se prăbușească tot cadrul în joc de domino. Cade prima piesă, cade, scos ceva. Dacă e o construcție așa artificială, mare, făcută, scos ceva de jos. Nu? Dacă iei numai de sus, mai stă. O să iei de sus în jos. Dar dacă scos ceva de jos, totul cade. Asta este la temelie. Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, care este însuflat de Dumnezeu. Deci, despre partea teologică a reglementării închinării. Și acum, nu ne ajută prea mult pasajul acesta, pentru că el vorbește despre cort, vorbește despre templu, despre cort ca și construcție, despre templu ca și construcție, despre istoricul cortului și istoricul templului, de faptul că Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor, nu poate să locuiască în locașuri făcute de mâini omenești. Așa cum zice prorocul. Și am văzut că totul se întâmplă după cum este scris. Toată istoria se întâmplă după cum este scris. Istoria mântuirii. Istoria veche. Toți prorocii mărturisesc despre el. Trebuie să se întâmple tot ce a fost scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Toate scripturile mărturisesc despre el, despre Domnul Iisus Hristos. Și în el sunt toate lucrurile. Și acum, tot ceea ce urmează se întâmplă potrivit cu ce a fost scris. Citim în Matei 1 și 2, în Luca 1 și 2. Lucrurile acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce fusese vestit prin prorocul. Și acești oameni ai lui Dumnezeu, evangheliști, însuflați de Duhul lui Dumnezeu, sunt luminați de Duhul lui Dumnezeu să înțeleagă că aceste evenimente se întâmplă pentru că au fost profețite cu multă vreme înainte. Că nu se întâmplă nimic pe pământul acesta ce n-a fost profețit. Omul nu poate să creeze evenimente. Omul nu poate să creeze nimic. Totul se întâmplă după sfatul hotărât mai dinainte al lui Dumnezeu și după voia lui Dumnezeu. Păi da, dar și toate necazurile astea, și calamitățile, și catastrofele, toate sunt îngăduite și toate sunt în planul lui Dumnezeu. Și răul care există în lume este tot în planul lui Dumnezeu, că Dumnezeu, în atot știința și în atot puternicia Lui, folosește și răul în final spre gloria lui Dumnezeu. Păi așa ceva nimeni nu poate să facă. Să folosești din rău, și chiar și pe Satan îl folosește pentru slava lui Dumnezeu. Că Satan a vrut să-l nimicească pe Iov. Și Dumnezeu i-a permis lucrul acesta. Satan a vrut să-l ducă la moarte pe Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a îngăduit lucrul acesta. Și Satan a căutat să distrugă. Hoțul vine să fure, să junghe, să prăpădească. Însă, în final, el merge și face tot ce poate, până la limită. Are limită. Dumnezeu îi pune limită. Și dincolo nu poate să treacă. Nimeni nu poate trece de limita pe care o lasă Dumnezeu. Însă, limita asta, răul se înmulțește cât poate de mult. Și în limita aceasta de înmulțire a răului, există ceva care încă ține răul să nu se manifeste în toată răutarea și în toată păcătoșenia lui, și aceasta este Biserica lui Hristos. Voi sunteți sarea Pământului și voi sunteți lumina lumii. Câtă vreme există credincioși într-o comunitate, câtă vreme există oameni sfinți într-o comunitate, răul este ținut. Răul nu se poate manifesta așa cum ar dori să se manifeste. Când cei sfinți sunt luați, când cei sfinți se duc din țară, din pricina înmulțirii fără de lege, înaintea nenorocirii, spune că Cel Sfânt este luat din țară. Câtă vreme era Cel Sfânt în țară, nu putea să vină nenorocirea. După ce a fost luat Cel Sfânt din țară, vine nenorocirea, că nu mai există nimic care să-l împiedice. Știți ce spune și de taina fără de lege? Trebuie numai ca cel care este în calea ei acum să fie luat, din drumul ei. Cum arăta portul întâlnirii? Dumnezeu nu locuiește în locașul făcut de mâini. Cortul întâlnirii era o imagine a adevăratului cort de închinare care este în ceruri. Ne spune în Epistola către Evrei. Marele preot care era un om și care intra în cortul întâlnirii și intra în Sfânta Sfintelor o singură dată pe an, de ziua ispășirii, și făcea ispășire pentru păcatele lui și pentru păcatele întregului norod, era și el o imagine a marelui nostru preot, Evrei 8:1, lucrul cel mai important al celor spus este că avem un mare preot la dreapta măririi în locurile prea înalte. Nu mai este pe pământ, este la dreapta Tatălui. Acolo face mijlocire în adevăratul locaș de închinare. A intrat în templul acela care nu este făcut de mâini omenești. Știți ce spune în Apocalipsa? Că Apostolul Ioan s-a uitat și a văzut templul lui Dumnezeu în ceruri. L-a văzut templul lui Dumnezeu deschis. Și din templul lui Dumnezeu ieșeau îngeri cu trâmbițe în mână care rosteau judecățile lui Dumnezeu peste pământ. Ce cuprindea cortul întâlnirii? Pentru că în cortul întâlnirii, acolo la cortul întâlnirii, era reglementată toată închinarea poporului lui Dumnezeu. Ei erau chemați să vină acolo la cort și acolo trebuiau să se închină lui Dumnezeu. Acolo își aduceau jertfele. Acolo veneau la sărbătorile lor. Nu puteau fiecare de capul lui unde dorește să se închină lui Dumnezeu. Era un loc. Și Dumnezeu le-a spus că veți intra în țara promisă, în țara Canaan, în țara unde curge lapte și miere, acolo Dumnezeu va alege un loc. Dumnezeu va alege o cetate unde va face să locuiască numele Lui și acolo vă veți strânge toți împreună să vă închinați înaintea lui Dumnezeu. Acum, sigur că cineva ar spune, dar care e locul acum? Pentru că pe pământ, numai într-un oraș, câte biserici sunt, deci locul este unul singur și astăzi, așa cum era cortul întâlnirii, așa cum era și templul lui Dumnezeu, este un singur loc unde ne putem închina lui Dumnezeu, unde închinarea noastră este plăcută, unde închinarea noastră este primită, unde putem să fim mântuiți și acesta este Biserica lui Hristos, care reprezintă pretutindeni pe pământul. Dar în afara Bisericii lui Hristos nu există mântuire. Pentru că voi toți sunteți mădulare în trupul lui Hristos și Hristos este capul. Deci vedeți că un organism, un trup, este un întreg. Deci în afară de mine nu mai este nimic, niciun mădular, dar nu mai este în afară de mine. Ce cuprindea cortul întâlnirii? Și eu o să luăm toate, cum să le numim, acolo la cortul întâlnirii, nu ustensile, că ustensile de unelte, erau și unelte. Da, erau și, deci cortul în sine era împărțit în două, locul sfânt și locul preasfânt, sau sfânta și sfânta sfintelor. Iar jurul acestei clădiri a cortului era curtea, ceea ce se numește curtea de afară a cortului. În curtea de afară a cortului, În fața cortului, în fața intrării cortului, în partea stângă, era altarul de aramă. Și dincolo de altarul de aramă, între altarul de aramă și intrarea în cort, tot pe partea stângă era ligheanul de aramă. Sigur, era și poarta, poarta prin care se intra în curtea de afară a templului. Acolo, în curtea de afară a templului, aveau acces israeliții. În locul sfânt aveau acces doar preoții. În locul prea sfânt avea acces numai marele preot și o singură dată pe an. Vedeți că locul prea sfânt era închis. Până când urma să vină sămânța, până când urma să se nască cel care a fost promis Fiul lui Dumnezeu, cel care a intrat el însuși în locul prea sfânt, dar nu cu un sânge de animale, ci cu însuși sângele său, să facă ispășire pentru păcatele noastre. Ce s-a întâmplat dacă cineva ar fi îndrăznit să intre în Sfânta Sfintelor? Când cineva murea pe loc? Au adus numai foc străin în cădelnițe și au fost arși de focul lui Dumnezeu. Dar de ce mureau? De ce mureau? Pentru că nu exista ispășire pentru păcatele lor. Nu poți să intri în prezența lui Dumnezeu și să trăiești dacă vina nu ți este îndepărtată, dacă păcatul nu este ispășit. Toată închinarea arăta spre cel ce urma să vină, spre jertfa de ispășire, spune la 1 Ioan 2:2. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Și când această jertfă de ispășire s-a adus, Fiul lui Dumnezeu pe cruce a spus, s-a sfârșit. S-a adus jertfa de ispășire. Atunci s-a rupt catapeteasma templului de sus până jos. A intrat lumina în locul preasfânt. Fiul lui Dumnezeu a intrat în Sfânta Sfintelor din ceruri și Scriptura ne spune că acum El mijlocește la Tatăl pentru noi. Și Duhul Sfânt este cel prezent pe pământ și în credincioși, care și El mijlocește pentru noi în rugăciunile noastre, în relația noastră personală cu Dumnezeu, pentru că noi nu știm cum să ne rugăm. Ucenicii au spus Domnului, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Așa cum și Ioan a învățat pe ucenicii lui să se roage. Astăzi nu știu cine, pe cine mai învață să se roage. Și cum? N-am auzit pe undeva un curs de... Cineva ce concurs despre rugăciune să învățăm să ne rugăm. N-am auzit de așa ceva. Nici prin seminar n-am auzit de curs de felul acesta. Ucenicii au cerut ceva ce nu se învață la seminarele teologice. Ei n-au cerut teologie sistematică, n-au cerut să fie învățat nici teologie biblică, nici apologetică, nici homiletică, nici hermeneutică. Ei au spus Domnului, în timp ce Domnul se ruga la o parte și ei se rugau cu el, dar eu sunt convins că rugăciunea lor s-a terminat repede, cum se termină cea noastră. Și Domnul a continuat să se roage. Nu a ținut cont, ei nu se mai rugau. Domnul a continuat să se roage pentru că erau multe probleme și mari pe care le aducea înaintea Tatălui și avea nevoie de putere de la Tatăl și de călăuzirea Tatălui pentru că spunea, nu fac nimic decât ce văd pe Tatăl făcând. Eu nu spun niciun cuvânt decât ceea ce am auzit de la Tatăl. Și ucenicii stăteau și priveau și l-ascultau pe Domnul rugându-se și când s-a terminat rugăciunea, au venit și au spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Și Domnul le-a dat o pildă ucenicilor să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Cum spunea cineva, cine predică poate să piară, dar cine se roagă nu pierde. Duhul este cel care mijlocește pentru noi, spune Apostolul Pavel, nu știm să ne rugăm cum trebuie, dar Duhul mijlocește pentru noi, El știe năzuința Duhului și El mijlocește pentru Sfinți după voia lui Dumnezeu. Fără această mijlocire a Duhului, rugăciunea noastră n-ar valora nici pe cea mai proastă scrisoare pe care am scris-o cuiva. De asta trebuie să fim conștienți totdeauna de lucrul acesta, să nu încercăm noi să construim nu știu ce rugăciuni filozofice. Că nu duc nicăieri acestea. Să fim mereu conștienți că Duhul mijlocește. Noi nu putem decât să strigăm către Dumnezeu. Ai milă de mine, Dumnezeu, ne spune David, după îndurarea ta cea mare. Vedeți? Aici nu mai problemă să folosești un limbaj elevat, să vorbești frumos sau gramatical sau, cum spunea Vasile Voiculescu, dar urle de lup prins în capcană, nu-i către tine tot o rugăciune? Un om prins în capcană, un om înconjurat din toate părțile, nu mai poate decât să strige în disperare către Dumnezeu, către cel care poate să-l ajute. Foarte simple sunt rugăciunile. Psalmii, limbajul este foarte simplu. Ridic ochii spre munți. Oricine, orice om poate să spună așa ceva. De unde va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Și acum să parcurgem pe rând tot ceea ce se află în cortul întâlnirii și afară. De afară spre interior. Altarul de aramă. Deci primul lucru și cel mai important în ceea ce privește închinarea și această dimensiune teologică, spirituală a închinării, este înlocuirea. La altarul de aramă se aduceau jertfele. Și fără jertfă nu există închinare. Nu există închinare plăcută lui Dumnezeu fără jertfă. Fiecare care venea să se închine lui Dumnezeu trebuia să aducă o jertfă. Și cel ce nu avea, și cel care era sărac în Israel, dacă nu putea să aducă nimic, niciun fel de animal până la urmă, tot trebuia să aducă doi pui de turturele sau doi pui de porumbei. Fiecare trebuia să aducă jertfă. Fără jertfă nu se putea apropia de Dumnezeu. Deci, jertfa, întâi era jertfa cu care israelitul venea la templu. Și prin jertfa lui Hristos, prin jertfirea trupului lui Hristos, avem și noi o cale nouă și vie, deschisă de Fiul lui Dumnezeu însuși. Citim despre asta în Evrei, capitolul 10. Înlocuire. Fiul lui Dumnezeu este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. El ne-a înlocuit pe noi în moarte și în blestem. Mânia lui Dumnezeu a căzut peste El. Păcatele noastre toate au fost luate asupra Lui. Spune Apostolul Petru că El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. Fără această jertfă, fără conștiința acestei jertfe, nu există nicio posibilitate de a ne apropia de Dumnezeu. Orice apropiere de Dumnezeu este prin Domnul Iisus Hristos și în numele Lui, datorită jertfei Lui care ne-a înlocuit. Doi, iertarea. Jertfa era adusă și jertfa trebuia să fie sacrificată. Animalul trebuia să fie sacrificat și trebuia să fie pus pe altar și ars. Sau cel puțin o parte din el. Arderea de tot se ardea complet. Însă din alte jertfe, o parte din animal era pusă pe altar și era arsă. Ce ar însemna pentru noi arderea de tot? Ce credeți că ar însemna jertfa aceasta care este pusă pe altar? Spune Apostolul Pavel, vă îndemn dar pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, o slujire adusă lui Dumnezeu. Deci este credința în Fiul lui Dumnezeu, credința în El ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și imediat trebuie să urmeze încă ceva. Ce trebuie să urmeze? În planul lui Dumnezeu. După credința în Fiul lui Dumnezeu. Pocăința. Okay, sigur că iertarea vine în urma pocăinței. Tot planul lui Dumnezeu este pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Jertfa care este pusă pe altar arată pocăința noastră. Altarul de Arama. Arama, în simbolistica Vechiului Testament, înseamnă judecată. Deci tot ce era în afara cortului întâlnirii era din Arama. Acolo se face judecata. Acolo ne judecăm, spune Domnul Iisus Hristos, și când ne apropiem de masa Domnului, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Ca să te apropii de Domnul și să iei parte la masa Lui, trebuie să parcurgi tot drumul acesta. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Întâi este jertfa, apoi credința, apoi este pocăința. În al treilea rând este îndreptarea, ligianul de Arama. Îndreptarea. Nu îndreptățirea, îndreptarea. Toată Scriptura este de folos și să îndrepte. Scriptura este de folos și să îndrepte. La ligianul de Aramă, în ligianul de Aramă era apă. Apă sfințită. Cu apa aceasta se spălau preoții. Înainte de a intra în locul sfânt, ca să facă o slujbă înaintea Domnului, înainte de a se îmbrăca cu hainele preoțești, cu hainele sfinte, ei trebuiau să se spele la ligianul de Aramă. Știți ce spune la 1 Ioan capitolul 3? Cine are speranța, nădejdea aceasta în el, se curățește după cum el este curat. Să ne curățim de orice întinare a cărnii și a Duhului și să ducem mântuirea noastră până la capăt cu frică și cu tremur. După ce am crezut în Domnul Iisus Hristos, după ce ne-am pocăit de păcatele noastre, rămâne ceva care trebuie făcut de fiecare dată când vrem să intrăm în cortul întâlnirii, când vrem să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, când vrem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, și asta este curățirea. Păcatele au fost ispășite, dar tot trebuie să ne curățim. Spune Domnul, cine s-a scăldat, nu are trebuință să-și spele tot trupul, decât numai picioarele. Dar picioarele trebuiau să fie curățite înainte de a lua parte la masa Domnului. Așa cum preoții trebuiau să se spele înainte de a intra în locul sfânt. Sau, odată pe an, în Sfânta Sfintelor. Curățirea aceasta este tot pocăință, este pocăința care ne urmărește pe tot parcursul vieții. Spune Apostolul Ioan, dacă zicem că nu avem păcat, îl facem mincinos și adevărul nu este noi. Aici nu vorbește de cei din afara bisericii. Vorbește bisericii, se adresează bisericii într-o epistolă în care vorbește mai mult despre dragoste decât în orice altă carte din Scriptură,
Dacă spunem că nu avem păcat, îl facem mincinos și adevărul nu este noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice fără de lege. David, om după inima lui Dumnezeu, când prorocul Natan vine la el și îl confruntă cu păcatul lui, David se apleacă, împăratul lui Israel se apleacă în fața trimisului lui Dumnezeu și spune, am păcătuit. Păi nu mai spune după aceea, că nu mai era nimic de spus. Inima lui David s-a zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Mi se topeau oasele în mine de gemetele mele necurmate. Zi și noapte, mâna ta apăsa asupra mea. Aceste două cuvinte foarte scurte ale lui David, am păcătuit, arată o mare durere interioară, o mare durere a sufletului. Și răspunsul a venit, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri, dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l culească, știți ce urmează. Și David a avut de plătit toată viața lui. Cât de îngrozitor este păcatul și ce consecințe are, spune tot David, cutremurați-vă și nu păcătuiți. El a avut experiența asta, omul plăcut lui Dumnezeu, cântărețul plăcut al lui Israel, Duhul lui Dumnezeu era peste el. Uitați-vă câți psalmi, ce capodoperă au lăsat pentru toate generațiile care vor urma și totuși cât de multă suferință. Nu s-a depărtat sabia de casa lui David, 4 copii i-au murit, așa cum a spus el, să dea înapoi 4 miei pentru cel pe care l-a luat. Singur, din cuvintele tale vei o să fii osândit și din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Pentru un păcat pe care l-a făcut. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, spune în Evrei capitolul 12, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Dacă ne gândim la societatea de astăzi și la lumea creștină de astăzi, ce l-a costat pe David un păcat pe care l-a comis într-o după-amiază, când a avut prea mult timp liber, cum lumea de astăzi este înclinată tot spre plăcere, spre distracție, spre divertisment, spre programe și tot felul de lucruri, ceva așa să gâdle urechile, istorisiri, învățător după poftele inimilor lor. Ceva care să îți oferă o anumită satisfacție, așa, dar satisfacția nu-i pentru suflet, nu-i pentru duh, ci satisfacția asta este pentru omul acesta de carne, pentru simțurile noastre cu care percepem ceea ce este în jurul nostru. Societatea asta este plină de păcat. La ora asta, Europa, despre continentul european, se poate spune fără putință de tăgadă că este apostat. Apostaziat. Europa este apostaziată în întregime la ora aceasta. Toată Europa e apostaziată. Ce înseamnă apostaziat? Lepădată, lepădare de credință. Nu va veni omul fără de legii înainte ca să vină lepădarea de credință. A venit. Lepădarea de credință e prezentă. Continentul cel mai puțin evangelizat din lume este Europa la ora asta. Cu cei mai puțini creștini sau cu cei mai puțini care se numesc creștini. Deci e o diferență între unul care zice că sunt creștini, uitați-vă în jur, cel puțin în partea asta de răsărit a Europei, foarte mulți se numesc creștini. În realitate, foarte puțini sunt creștini. Dar cei care se numesc creștini în Europa, la această oră, sunt 2,4% sau 2,8%. Deci, oricum, sub 3% din populația Europei, cei care se numesc creștini. Dintre ei, cei care cu adevărat îl urmează pe Fiul lui Dumnezeu, cei care cu adevărat trăiesc în sfințenie și slujesc pe Dumnezeu, procentul este mult, mult, mult mai mic. Continent care în urmă cu 200 de ani era, nici 200, 150 de ani, era socotit continentul creștin. Lepădat sau s-a lepădat de credință. Și în zilele noastre noi suntem martori la ceea ce se întâmplă și la împlinirea Scripturii, pentru că știm în urmă cu, cred că vreo 3 ani, în Parlamentul Europei a fost o mare dezbatere și o mare tensiune când s-a întocmit Constituția Europeană, când au fi trecut vreo 4 ani sau 5, când Papa Ioan Paul al II-lea a cerut, gândiți-vă, am zis, puterea supremă, acolo înlocuitorul lui Dumnezeu pe scaunul papal, a cerut parlamentarilor europeni ca în Constituția Europei să se introducă un paragraf, o propoziție, numai o propoziție, în care să se spună ceva despre moștenirea creștină, tradiția creștină europeană, despre Dumnezeu. Deci o propoziție în care să scrie ceva despre Dumnezeu ținând cont de istoria de până acum a Europei. Deci asta oricine ar face așa ceva. Și cât de apostaziat este continentul acesta încât parlament, nici unul nu a vrut să accepte așa ceva și nu s-a scris în Constituția Europei nici măcar o dată să nu apară cuvântul Dumnezeu. Această apostaziere cuprinde și partea de dincolo a oceanului, pentru că se fac presiuni foarte mari și din ce în ce mai mari, ca să se scoată tot ceea ce este legat de creștinism, tot ceea ce este legat de rugăciune din școli, din instituții, din piețele publice, unde erau tribunalele, că în America funcționează altfel sistemul juridic decât aici, fiecare stat are tribunalul lui și unele legi care funcționează numai în perimetrul statului respectiv, deci are tribunalul suprem fiecare stat al lui și acolo, cum America s-a constituit pe proclamația de independență și pe baza Scripturii, pe baza principiilor Scripturii, așa s-a format Constituția Americii, așa s-a format această lume nouă, coloniile de dincolo de ocean, unde s-au dus pelerinii care erau persecutați aici în Europa. Acum, deci după ce s-au scos afară religia din școli, după ce nu mai ai voie să predici Evanghelia pentru că faci proselitism și trebuie să lași pe fiecare cu credința lui că toate sunt bune, că noi trăim într-o societate pluralistă și cuvântul de ordine este toleranță, pluralist, adică și toleranță pentru ei, pentru toți ceilalți, dar pentru noi, pentru creștini, nu există niciun fel de toleranță. Ei sunt foarte intoleranți când îi privește pe creștini. Adică termenul acesta, cum spunea Grigore Alexandrescu, noi vrem dreptate pentru câini, dar nu pentru căței. Toleranță pentru toți ceilalți, dar nu toleranță pentru credința creștină. Nu toleranță pentru Dumnezeu, nu toleranță pentru rugăciune, pentru că dacă unul are drept, poartă valul musulman. Da, dar dacă are dreptul să-l poarte ăsta ca simbol religios, de ce nu are dreptul și creștinul sau profesorul creștin să spună o rugăciune înainte de începerea orei? Nu are drept. Imediat e dat afară din școală. Asta prin decenul 7 s-a întâmplat. Însă acum se fac presiuni tot mai mari să se scoată de pe dolarul american inscripția noi credem în Dumnezeu. Să ne tulbură, tot umblăm cu banii la noi și vrând nevrând tot te mai uiți câteodată și mai dai de numele lui Dumnezeu pe bani. Să se scoată asta de pe dolar, să se scoată și erau tot felul de un fel de cum sunt aceste monumente în piețe unde erau scrise cele 10 porunci. Unde era Curtea Supremă în fiecare stat și au rămas scris pe piatră, în față, ca un fel de monument din beton, din piatră și acum se fac presiuni foarte mari ca toate acestea, de pe toată suprafața Americii, să fie îndepărtate. Să nu mai fie tulburați oamenii și să se facă presiuni psihice asupra lor când trec pe stradă, că îți transmite un mesaj. Te uiți și vezi, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu furi, să nu prea curvești, să nu depui mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și multe alte lucruri. Deci toate acestea nu se mai potrivesc cu contextul politic și cu contextul social prezent, în care totul este tolerat, totul este bun. La Ligianul de Aramă, acolo este îndreptarea. Sunt păcatele din neștiință, păcatele accidentale, unde toate trebuie să fie mărturisite și trebuie să fim curățiți și de care toți avem nevoie mereu. Cum evrei aveau nevoie de spălarea picioarelor și Domnul a spus, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Și prima dovadă de ospitalitate pentru cel care venea în casa ta era că îi ofer ligianul și cinstea cea mai mare pe care puteai să-i o dai musafirului tău era ca tu să iei ștergarul și să-i speli picioarele și după aceea să-l inviți să stea la masă. Urmează 4, învățarea. Masa cu cele 12 pâini pentru punerea înainte. Învățarea. Ce ar însemna cele 12 pâini pentru punerea înainte? Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Era cuvântul lui Dumnezeu pus acolo în templul lui Dumnezeu și mereu era înlocuită pâinea cu pâine proaspătă. Și după aceea, după ce pâinea aceasta era luată de acolo, preoții puteau să mănânce din ea. Asta era pâinea preoțească. Preoții se hrăneau cu pâinea aceasta. Despre poporul lui Dumnezeu, despre biserica Domnului Iisus Hristos, ni se spune că noi suntem o preoție împărătească. Noi putem să ne hrănim cu lucrurile de la templu. Avem dreptul să ne hrănim cu lucrurile de la templu, avem și datoria să ne hrănim cu lucrurile de la templu. Pentru că preoții care erau la templu, ei nu aveau acces în altă parte, la altceva. Ei erau în slujba lui Dumnezeu, din ceea ce era la templu, de acolo se hrăneau. Ca și biserica Domnului Iisus Hristos, de aici trebuie să ne hrănim, de aici de la templu. Din pâinile pentru punerea înaintea Domnului, din cuvântul lui Dumnezeu. N-avem nevoie de alte cuvinte, n-avem nevoie de alte cărți, n-avem nevoie de alte teorii, n-avem nevoie de alte filozofii. Aș citi despre despre Müller, despre George Müller, omul acesta în biblioteca lui avea numai Biblia. Și câteva traduceri bune ale Bibliei și toată viața lui a studiat numai aceste cărți. Biblia, în câteva traduceri, se poate compara diferite traduceri ale Bibliei, doar de cartea aceasta s-a folosit și a fost destul. N-a avut nevoie de altele. Alții au murit cu pereții plini de cărți, cum a fost, cred că Victor Hugo era, sau Walter Scott, pe patul morții și îi spunea fiului său, fiule, dă-mi cartea. Și pereții erau plini de cărți, toată casa lui era numai bibliotecă și se uita, zice, credea că aiurează, tata, e gata, e pe ducă. Care carte, tată? Se uita pe pereți, ce carte? Fiule, este o singură carte. Nu există decât o singură carte. Ajungi la concluzia. Oricât ai scrie, oricât ai face, oricât ai citi, spune Solomon, dacă ai scrie 1000 de cărți, sau cum scrie în Eclesiastul, tot n-ai mai, o mulțime de cărți, tot n-ai mai sprăvi. Și multă învățătură obosește trupul. Iată încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Asta este datoria oricărui om. Și aici, în cuvântul lui Dumnezeu, găsim poruncile lui Dumnezeu, pe care dacă cineva le păzește, este fericit. Alte cărți, multe cărți, sigur că au valoare documentară. Sunt informații pe care le poți dobândi, dar există și mult rău. În literatura lumii există mult rău. Sunt oameni care au citit cărți, sunt credincioși care au citit cărți de teologie și și-au pierdut credința. Citind și studiind cărți de teologie, studiind în seminar, și-au pierdut credința în Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu. Și-au pierdut credința în învierea morților. Mare, mare tragedie. Dar cercetând cartea aceasta și meditând asupra ei și strângând această carte, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, nimeni nu se rătăcește cercetând și căutând în cartea lui Dumnezeu. Ezra și-a pus inima să cerceteze, să adâncească, să împlinească legea lui Dumnezeu și să învețe pe Israel legile și poruncile. 5. Iluminare. Deci următoarea lucrare foarte importantă în închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu este iluminarea vis-a-vis de masa cu pâinile pentru punerea înainte. Deci cum a intrat în locul sfânt, în partea dreaptă era masa cu cele 12 pâini și în partea stângă era sfeșnicul de aur făcut dintr-o singură bucată, dintr-un talan de aur pe care erau așezate 7 candele. M-am gândit că înseamnă ceva, 12 pâini care erau puse, de ce, una pentru fiecare seminție din Israel, da? Pentru noi aici poate răsemna ceva, anul are 12 luni. În fiecare lună avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, poate am putea să ne gândim că în fiecare lună ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos la cina Domnului, dincoace era sfeșnicul care avea 7 brațe, o săptămână are 7 zile, în fiecare zi ai nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu, în fiecare zi ai nevoie de iluminare. Nu înseamnă că să citim Biblia numai o dată pe lună, dacă a spus că 12 luni într-un an. Dar și în orice clip ai nevoie de călăuzirea, de iluminarea lui Dumnezeu, ai nevoie de sfeșnicul acesta a cărui lumină nu trebuia să se stingă nici ziua, nici noaptea. Tot timpul trebuia să fie un de lemn în candele și ele trebuiau să lumineze acolo în locul sfânt. Și Dumnezeu și Apostolul Pavel ne spune că și noi suntem sfinți, voi sunteți templul lui Dumnezeu și templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Aceste lumini, aceste 7 lumini trebuie să lumineze tot timpul în noi, tot timpul trebuie să fie lumină. Dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Voi sunteți lumina lumii. Iluminare. Este lucrarea Duhului. Duhul lui Dumnezeu este cel care ne luminează, care ne luminează mintea, care ne convinge, care ne călăuzește, care ne aduce aminte, convinge de păcat, de dreptate, de judecată. 6. Închinare. Închinare în sensul rugăciunii. Masa cu pâinile pentru punerea înainte, în partea cealaltă, în partea stângă, sfeșnicul cu un de lemnul și în față, în fața perdelei dinăuntru, era altarul de aur. Pe altarul de aur se aducea tămâie înaintea lui Dumnezeu și ceva foarte interesant legat de altarul de aur. Tămâia o vedem, o găsim în cartea Apocalipsa, că e rugăciunea. Deci acolo se aducea tămâie înaintea lui Dumnezeu și se aducea multă tămâie înaintea lui Dumnezeu și tămâia aceasta făcea un fum. Fumul de tămâie, un fum dens, aproape ca de sulf, cred că e fumul de tămâie, și acoperea locul dinaintea perdelei dinăuntru. Când marele preot făcea ispășire pentru popor și pentru păcatele lui și dădea la o parte perdeaua dinăuntru, întâi ardea tămâie pe altarul de aur, se făcea un nor gros de fum și așa prin acest nor gros de fum stropea cu degetul de 7 ori deasupra chivotului sau pe capacul ispășirii sau scaunul îndurării, cum mai este numit. Și așa nu murea, pentru că nu vedea chivotul, era un nor gros de fum în fața lui. În epistola către evrei ni se spune despre altarul de aur că altarul de aur era dincolo de perdeaua dinăuntru. Însă în cartea Exod, Dumnezeu i-a spus lui Moise să pui altarul de aur în fața perdelei dinăuntru. Și are o mare semnificație lucrul acesta, pentru că altarul de aur a stat multă vreme în fața perdelei dinăuntru. Și altarul de aur era înaintea perdelei dinăuntru până când s-a rupt perdeaua dinăuntru și s-a deschis. Și atunci altarul de aur a trecut dincolo de perdeaua dinăuntru, acolo unde de fapt era locul. Dar nu putea să stea acolo pentru că preoții nu puteau aduce tămâia acolo și să trăiască. Câtă vreme nu venea cel care este jertfa de ispășire pentru păcatele lumii întregi. Când ispășirea păcatelor lumii întregi s-a făcut, când perdeaua dinăuntru s-a rupt în două de sus până jos, acum altarul de aur putea să fie pus la locul lui, pentru că drumul era deschis. Acolo era de fapt locul lui, dincolo. Pentru că rugăciunea ne duce în prezența lui Dumnezeu. Și acum poate înțelegem, vedeți că pâinile pentru punerea înainte nu erau puse dincolo de perdea. Numai altarul tămâierii era pus dincolo de perdea. Rugăciunea ne duce înaintea lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu, casa mea va fi o casă de rugăciune pentru toate națiunile. Nu-i numită altfel casa lui Dumnezeu, nici măcar casă de cântare, nici măcar casă de predicare, ci este o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Domnul nu ne-a spus că trebuie să predice în tot timpul, nici că trebuie să cânte tot timpul, ci ne-a spus că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Pentru că cine se roagă, nu pierde. Cine, sau cum spunea Ruth Graham, cine se roagă împreună, rămâne împreună. Cine se roagă împreună, rămâne împreună. Cât de importantă e, ce mult ne ajută rugăciunea. Deci cât de mare nevoie, spunea fratele Liviu ăla că rugăciunea e respirația sufletului. Păi da, dar noi respirăm fizic. Trupul nostru respiră tot timpul. Plămânii noștri inspirăm și expirăm tot timpul. Dacă se întâmplă ceva, că nu mai poți să respiri, ai nasul înfundat, cât e de greu să respiri numai pe gură. Dar dacă cineva ai nasul înfundat și cineva te ține și de gură, cât timp ai putea să stai până când te sufoci? Ne simțim că ne sufocăm numai când ne gândim la asta. Dar gândește să ne gândim câți și pentru câți rugăciunea îi cenușărea asta bisericii moderne. Că pentru rugăciune cel mai greu se strâng oameni, cel mai greu stăruiesc în rugăciune, cel mai greu este să strângi o mulțime de oameni să se roage. Mai sunt și excepții. Am văzut în Seul un raliu de rugăciune în Yoido Plaza, 2 milioane de oameni erau acolo. 2 milioane de oameni au umplut o piață și au adunat acolo la o zi de rugăciune. Mare lucru. Deci treceai, era ceva, simțeai că te copleșește ceva, că noi umblam dintr-o parte în alta. Magda era mică în cărucior și o luam și o mai duceam și de mână și erau împărțiți pe sectoare, totul foarte bine organizat, o platformă foarte mare unde erau și mulți pastori, mulți lideri creștini din toată lumea. Toată piața asta plină de oameni, o sărbătoare, mă gândeam, Doamne, că nu mai există undeva pe tot pământul ăsta așa ceva. Nici nu s-a mai făcut nicăieri pe pământ așa ceva ce s-a întâmplat acolo. Dar era ceva cu 25-30% din populația Coreei evanghelici, protestanți, și cu președintele Coreei tot credincios și cu primul ministru tot credincios cum era atunci, nu știu, și acum cred că tot au tot un presbiterian. Lucrul acesta pentru ei nu era ceva cum ar fi la noi aici, să se uite alții, să vină să-și bată joc. Deci era ceva care făcea cinste acestui popor și era ceva care a fost mediatizat foarte mult, chiar și președintele și primul ministru când aveau probleme, tulburări politice, studențești și așa mai departe, v-am spus că lua telefonul, avea linie directă cu pastorul Cho. Primul ministru și dădea telefon și anunța biserica, anunța pastorul să se roage pentru că au mari tulburări în oraș. Mari lucruri, dar astea sunt niște excepții fericite care s-au întâmplat pe pământ, nu știu dacă se mai întâmplă acum, pentru că și ei au deja problemele lor acolo în Coreea. Bunăstarea deja durează de prea multă vreme și spiritualitatea nu mai poate să facă față. Tămâia, rugăciunea. Nimic nu-i ca rugăciunea, nimic nu poate să o înlocuiască. În rugăciune noi suntem transformați. Ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 3, cu 17 și 18, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Despre rugăciune ni se spune să facem în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Să veghem la aceasta cu toată stăruința și cu rugăciune pentru toți sfinții. Și știți că spuneam de regulile cardinale ale rugăciunii. Învață să te rogi rugându-te. Învață să te rogi rugându-te. Roagă-te așa cum poți. Nu te ruga cum nu poți. Nu încerca altfel. Roagă-te cum poți. Nu te ruga cum nu poți. Roagă-te și lucrează. Nu te ruga numai atunci când ai plăcere pentru rugăciune, pentru că momentele acestea sunt prea rare. Roagă-te atunci când ai plăcere, pentru că sunt prea rare. Roagă-te atunci când n-ai plăcere, că e prea periculos să rămâi într-o astfel de stare. Și 7, intimitatea. Mai rămas ceva? Dincolo de perdeaua dinăuntru era chivotul legământului lui Dumnezeu. Asta însemna intimitatea cu Dumnezeu. Cine se lipește, cine se alipește de Domnul, se face un singur duh cu El. La asta ne cheamă Dumnezeu, la această părtășie, apropiere de Dumnezeu, intimitate, alipire de Dumnezeu. Voi să vă țineți în totul, totului tot, numai de Domnul Dumnezeul vostru. De El să vă alipiți și de El să vă temeți. Alipirea aceasta de Dumnezeu este asemănată și cu alipirea dintre un bărbat și o femeie în această legătură a căsniciei, a familiei. Deci cum un bărbat se alipește de nevasta lui, tot așa ne spune cine se alipește de Domnul se face un singur duh cu el. Adică să te alipești, să te atingi de Dumnezeu, să te atingă slava lui Dumnezeu, să te atingă mâna lui Dumnezeu. Chivotul legământului. Scaunul îndurării. În epistola către evrei spune să ne apropiem de... Haideți să vedem, pentru că cuvintele acestea sunt foarte importante. În capitolul 9... După perdeaua a doua se afla partea cortului care se cheamă locul preasfânt, partea a doua. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron care frunzise și tablele legământului. Deasupra erau heruvimii slavei care acopereau capacul ispășirii cu umbra lor. Heruvimii slavei acopereau capacul ispășirii cu umbra lor și capacul ispășirii este numit și scaunul îndurării. Este scaunul îndurării de care putem să ne apropiem datorită lucrării de mare preot a Domnului Iisus Hristos. Este capacul ispășirii pentru că în final închinarea noastră se bazează pe ispășirea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o pentru păcatele noastre. Acolo se aducea sângele de ziua ispășirii. De Iom Kipur era ziua ispășirii, o zi de pocăință, o zi de post, o zi de smerenie pentru toți israeliții. În ziua ispășirii, orice israelit trebuia să smerească sufletul înaintea lui Dumnezeu. Și porunca era foarte strictă, dacă cineva nu își va smeri sufletul în ziua aceasta, să fie nimicit din poporul lui Dumnezeu, nimicit să mai retezat, ca și cum ai tăia ceva, scos afară, împroșcat cu pietre, omorât. Dacă cineva nu își va smeri sufletul în ziua ispășirii. Fiul lui Dumnezeu este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Dacă cineva nu își smerește sufletul în ziua ispășirii, dacă cineva nu își smerește sufletul la crucea Domnului Iisus Hristos, unde s-a făcut ispășirea pentru păcatele noastre, va fi nimicit din poporul lui Dumnezeu. Acolo, la capacul ispășirii, acolo, deasupra chivotului, unde se stropea sângele ispășirii, acolo s-a realizat mântuirea noastră. Acolo se scrie numele în cartea vieții. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Acolo era capacul ispășirii. Acolo s-a făcut ispășire pentru el, atunci. Și acolo i s-a scris numele în cartea vieții. Adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Și concluzia este închinarea plăcută Domnului. O închinare plăcută lui Dumnezeu. Tot în epistola către evrei, o să mai recitim încă o dată din capitolul 12. O să citesc începând cu versetul 22. Pentru că tot drumul acesta care l-am parcurs de la altarul de aramă și până la chivotul legământului lui Dumnezeu, și legământul, știți că este făcut în sângele mielului, legământul cel nou în sângele mielului. Și noi, când participăm la masa Domnului, noi mărturisim acest legământ. Noi ne apropiem de Dumnezeu pe baza legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi în sângele mielului. Părtășia la masa Domnului trebuie să ajungă până la chivotul legământului Domnului și trebuie să parcurgă toate aceste etape. De la altarul de aramă, ligianul de aramă, masa pentru punerea înainte, sfeșnicul, altarul de aur și apoi chivotul legământului, prezența lui Dumnezeu, alipirea de Dumnezeu, intimitatea cu Dumnezeu. Voi v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului cel viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor. Asta e apropierea noastră. De toți aceștia ne-am apropiat. Și mai continuă. De biserica celor întâi născuți, scriși în ceruri. De Dumnezeu, judecătorul tuturor. Și judecata era prezent acolo, în toată altarul și ligianul de aramă. De duhurile celor neprihăniți, făcuți, desăvârșiți. Și știm cine sunt aceștia, sunt prezentați toți în Evrei, capitolul 11. Acest șirag lung al martirilor, al oamenilor credinței care au trăit de-a lungul istoriei. De Iisus, mijlocitorul legământului cel nou. Și ne se spune aici să ne uităm țintă în capitolul 12 la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Deci de Iisus, mijlocitorul legământului cel nou și de sângele stropirii. De sângele stropirii, de chivotul ispășirii, de chivotul legământului, de capacul ispășirii, de scaunul îndurării. Sângele stropirii care era stropit pe capacul ispășirii. De sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Și acum și atenționarea. Luați seama, dar. Deci de toate acestea v-ați apropiat. Și vedeți că spuneam că o singură închinare e plăcută lui Dumnezeu. De toate acestea ne-am apropiat și de toate acestea trebuie să ne apropiem așa cum a hotărât Dumnezeu, așa cum a rânduit Dumnezeu, în ascultare de Dumnezeu și cu credință în Fiul lui Dumnezeu. Altfel, închinarea făcută altfel era fatală. Luați seama, dar, ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe Cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri. Al cărui glas a clătinat atunci pământul și care a făcut acum făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică lucrurilor făcute despre care am vorbit, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină, o împărăție care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută. O închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Ce înseamnă frică? Am văzut. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Mâniați-vă în sensul de cutremurați-vă, că mâniile sunt faptele firii pământești. Nu putea spune așa ceva Pavel, mâniați-vă și nu păcătuiți. Cum să? Păi de cât ai mâniat deja ai păcătuit. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Mâniați-vă în sensul de cutremurați-vă. Erau un fior care îi cuprindea pe toți acești preoți care slujeau la cortul întâlnirii. Așa poate a simțit câteodată. Să te treacă așa un fior, să tremuri din tălci până în creștere. Un fior al prezenței lui Dumnezeu și al sfințeniei lui Dumnezeu. Să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Evlavie și frică. Frică de păcat. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Cu evlavie, prin Duhul lui Dumnezeu, o închinare plăcută lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Astfel de închinători dorește și Tatăl. Duhul lui Dumnezeu, când va veni, vă va călăuzi în tot adevărul. Și tot adevărul este aici, în cuvântul lui Dumnezeu. Și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi și închinarea noastră și inimile noastre curățite și stropite și curățite de un cuget rău. Așa să aducem întotdeauna lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Căci Dumnezeu este un foc mistuitor, Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Dar, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, avem îndrăzneală la Tatăl. Și putem să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului, de capacul ispășirii, de chivotul legământului, ca să căpătăm îndurare, așa cum și David a căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și a construit un cort sau o casă. Să căpătăm îndurare, să primim har și să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin.